dæmis Íris Róbertsdóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að taka þátt í umræðinu um hæfileika háttur þingmanns Þórs Sari að koma sínum málum að hérna, heldur langa mig að spyrja virðulegan forseta hvort að hann ætli að láta þingið vita eða þá þingmenn sem hafa tekið þátt hér í þessum maraþónfundi, hvort hann ætla að veita okkur upplýsingar um það hvenar forseti hefst slíta hér fundi. Hvort að það á að koma fram, hversu lengi á vera þetta, sumir talum inn í nóttina. Hér í morgun kom fram að við ættum nánast að vera með svepphókana hérna. Ef ég þarf að sækja mér tannburst og svepphóka, þá vil ég fá að vita það, virðulegi forseti.
Þá tekur þetta máls um fundarstjórn forseta, háttvirtur 9. þingmaður.